G. Kristinsson og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.
Virðulegur forseti. Skjólstæðingar hæstvirts félags- og barnamálaráðherra sem vest hafa öryrkjar hafa beðið í röð eftir mat. Því miður þar engan mat að fá lengur. Eldri borgarar ákveðin hópur bíður líka eftir mat. En það líka að taka út lifið sín á ráðgreiðslu. Og nú hefur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra undir hans hatti Vinnumálastofnun atvinnulausir 6.000 manns sem eigi ekki fyrir mat. 6.000 manns sem er búin að bíða í meir en 2 mánuði eftir að fá þessar ungulú sem atvinnulausisbæturnar eru. Þau eru búin að taka lán til þess að redda fyrsta mánuði. En þeir þurfa að borga húsaleigu, þeir þurfa að borga af húsnæðinu, þeir þurfa að kaupa þessi fæði, mat. En nei, þeir eru að bíða annan mánuð og nú eru að bíða ennþá lengur. Og hvernig er þetta valið? Jú, það stendur, eins og segir hjá Vinnumálastofnun, lengst bíða þeir sem sækja hefðbundnar atvinnuleysisbætur. Þeir sem hafa hefðbundnar atvinnuleysisbætur eru atvinnuleysisir. Þeir bíða. Á sama tíma erum við að útskrifa hérna frumvör fyrir fólk sem með á að fá 400, 700, 900 000 í hlutabætur. Er þetta fólk sem gengur fyrir? Á sama tíma á þeir sem eru á lægstunum, eins og þeir sem hafa haft sambandi um mig, með 300 000 krónur útborga. Nei, þið skulum bara herða sultarvöluna, bíða ekki 2 mánu, heldur 3-4 mánu. Hvers lags vinnubrögð er þetta? Og hvernig er hægt að koma svona fram við fólk og hversinni óskopunum? Er þessu fólk ekki bara borgað? Núna, eins og hefur verið gert þinga til og reikna eftir á. Þannig að þurfi ekki að fara út og liggur við á betla.
Þú svarar hæstu til félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að svo aukning sem varði atvinnuleysi hér þegar að COVID-faraldunum gekk yfir gerði það verkum að til að mynda í marsmánuði þá bárust 53.000 umsóknir atvinnuleysisbætur eða hlutabætur og til samanburðar voru í febrúarmánuði 10.000 einstaklingar skráðir án atvinnu. Þannig að ein mánaðarmót jókst úr 10.000 upp í 50.000. Það 40.000 Íslendingar sem að þurftu að sækja atvinnuleysisbætur. Þetta gerist gríðarlega hratt. Það var ekki svo menn getur gert áætlun það 6 mánuðum fyrr að bregðast við og allt í einu geta afgreitt 40.000 umsóknir á einu mánuði. Vinnumálastofnun hefur í þessu sambandi reynt að flýta ferlinu eins og kostur er en til einhvers tíma þarna á eftir þá hefur það tekið 6-8 vikur að afgreiða allar umsóknir. Þrátt fyrir að búið sér að bæta við 30-40 stöðugildum, en ég hef vitneskju það að það gangi vel að vinna þetta niður. Það sé að minnka og það sé sérstaklega umsóknir, það sem hafi vantað eitthvað fylgigögn eða annað og þeim hafi verið ítt til hliðar meðan að mesti hamagangurinn gekk á. Meðan að var 5-földun á umsóknum í stofnun á sama tíma og allir starfsmenn voru í samkomubanni og voru heima og það var ekkert að halda upp eðlilegri starfsemi innan stofnunarna vegna þessa. Þegar þó tókst að mestu leiti, þá hefur því miður farið svo að við höfum ekki náð að greiða öllum á þeim tíma sem við viljum setja okkur við með við. Og það er bara eitt af þeim hefa áskorunum sem við erum að glíma við þegar að hlutirnir gera svona hratt. Ráðherranum finnst þetta leiðilegt, skelfilegt, forstjórinn hefur talað með sama hætti, við erum búin að bæta við fjárveitingum inn í stofnunina, það er búið að bæta við starfsmönnum inn í stofnunina og ég hef vitneskju að þetta sé að hafast, þetta sé að minnka það sem eigi eftir að afgreiða. En þetta er eitt af því sem við höfum þurft að glíma í horfast í augu við og ráðherranum finnst það jafn skelfilegt þessum þingmannum sem er að spyrja spurningarinnar.
Og tekur til mál síðar að sinni, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum hæstvirtum ráðherra svörin, en þetta er bara afsakanir. Borgið þessu fólki, reiknið eftir á, við erum búin að vera að gera það. Gera það núna. Og hvar til dæmis 25.000 milljóðir sem átt að fara í hjálpa hérna, til hérna, fjölskyldahjálparinn og akkur borgið það ekki? Hvað er það að safna peningum? Þið segir það sem búið að setja peningana inn, ef það er búið að setja peningana inn í vinningastofnun, borgið það út. Fólki þarf á þessum peningum halda. Það þarf að borga leiguna. Það þarf að eiga fyrir mat. Og það getur ekki beðið lengur. Við vitum það sjálf að þeir sem eru með 300.000 krónur útborgað, þeir hafa ekki safnað neinu. Þeir eiga enga varasjóð. En þeir sem eru á 700-900.000 krónur launum, þeir eiga varasjóð. Þeir geta beðið. En nei, þeir snúðu svolítið hvort. Þeir eiga ekki að bíða, hinir sem geta ekki beðið, þeir eiga að bíða.
Þá svarar andsvari síðar sinni, eða svarar fyrirspurnin síðar sinni, hæstvirtur ráðherra.
Virðulegi forseti, það er ekki svo að Vinnumálastofnun hafi ekki greitt út miklar fjárhæðir. Þegar hún er búin að greiða út 20 milljarða og aukningin sem varð úr 10.000 upp í 50.000 og háttvirtur þingmaður nefnir að þessi 6.000 sem ekki er að fengi greitt, það þýðir að það eru 34.000 einstaklingar sem að hafa fengið greitt frá stofnuninni. Það er hins vegar mikilvægt að stofnunin geti farið yfir umsóknir og geti afgreitt þær og geti klárað að afgreiða þær vegna þess að við viljum heldur ekki að einsta fólk lendi því að það komi bakreikningar til baka. Við erum að gera það sem við getum, við höfum bætt inn í stofnunina 30-40 stöðugildum. Við krefjandi aðstæður er hún að fara í gegnum allar þessar umsóknir, er að ná afgreiða þær og ég verð að segja eins og er að það hefur almennt gengið vel. En það eru ákveðnir nokkrar og fyrir það er að nást að vinna það niður og þetta er skelfilegt fyrir þá einstaklinga sem eiga í hlut en hins vegar er mikilvægt að við höldum okkur við það ferli sem ákveðið er á alþingi að eigi að vinnast þegar að verið er að vinna umsóknir um atvinnuleysisbætur og annað og það hefur stofnunin gert og ég held að það sé hægt að, en það er alltaf hægt að gera betur.
Þá tekur til máls áttu til tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.